final a eso. Ndio maana Yohana anasema jana hii ndio amri yake aliyotupa ya kwamba tuliamini jina la mwana pekee wa Mungu na kupendana sisi kwa sisi. Imani ni kuamini katika kazi ya Yesu, matokeo yake ni upendo. Kwa lazima kwanza ianze kwa kuamini. Sasa kwa maana Mungu yaonyesha pendo lake kwetu sisi sote, kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Warumi 5 mstari wa 8. Amen. Sema kwa imani. Ngoja nikuongezee notes hapa kwenye hiyo imani inakaaje. Waefeso 1:7. Waefeso 1:7. Fungua haraka, tukisoma haraka tutaenda kupumzika baada ya dakika chache. Waefeso 1:7 inasemaje? Eh? Katika yeye huyo, yeye pale ni nani? Yes, kwa sababu sura ya kwanza kitabu cha Efeso kimeanza kuchambua kazi ya Yesu. Katika yeye huyo, kwa damu ya nani? Damu yako? Ya ndugu yako? Ya ng'ombe? Ya kondoo? Ya mafahali? Ya kitimoto? Damu ya nani? Kwa damu yake huyo, eh? Kwa damu yake. Kwa damu ya Yesu haitumiki kunyunyizia kwenye barabara, haitumiki kulindia biashara. Kwa damu yake huyo tunao ukombozi. Kwa damu ikombwayo hainyunyizi kwenye biashara ya kitimoto, duka la spare. Amen. Amen. Tunajua wanaolinda vitu vyetu ni malaika wa Bwana. Hawahitaji kunyunyiziwa damu. Amen. Lakini Biblia inaonyesha kwamba soma tena hiyo saba. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi. Kwa ukombozi ni nini? Ni kusamehewa dhambi. Kwa unaposema nimekombolewa, unasema nimesamehewa dhambi. Iko sawa? Wakolosai 1 mstari wa 13 na 14. Wakolosai 1 mstari wa 13 na 14. Amerudia Paulo, amerudia habari hiyo hiyo kwa kwenye waraka kwa Wakolosai pia. 13 inasemaje? 1:3. Muona kuokolewa kutoka kwenye nguvu za giza, eh? Naye alitokoa katika nguvu za giza, Akatuhamisha. Muona kuhamishwa, eh? Kwa mtu aliyeokolewa amehamishwa na kuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, Ambaye katika nani? Huyo nani? Yesu. Si ndio, eh? Ambaye katika yeye, tuna ukombozi. Amerudia na ukombozi, eh? Kama Waefeso 1:7, si ndio, eh? Katika yeye huyo tuna nini? Tuna ukombozi, Yaani, hiyo ni tafsiri, eh? Yaani msamaha wa dhambi. Msamaha ambaye katika yeye kwa damu, anasema msamaha yeye sema ya mwisho. Ambaye katika yeye tuna ukombozi. Yaani kwa neno masamaha na msamaha ni kitu kimoja. Hicho ni Kiswahili cha kuremba tu. Masamaha, msamaha. Zote zinaitwa forgiveness. Ndio maana Kiingereza imeweka zote forgiveness. Sijajua kwa nini Yesu viu wameremba huku ameweka msamaha, huku ameweka masamaha. Anyway, nikiwa mkubwa nitawauliza. Lakini zote kinaweza tumia neno offenses, forgiveness. Kwa ni katika yeye kwa damu yake. Damu ni lugha ya ukombozi. Kilichotumika kukomboa ni damu ya Yesu. Kilichotumika kukomboa ni nini? Damu ya Yesu. Ndio ukombozi wetu. Ni damu ya Yesu. Sio damu yako. Hakuna mwanadamu anayejikomboa kwa damu yake. Ni damu ya mwana kondoo wa Mungu. Kwa maana Yohana alipomuona akasema, tazama mwana kondoo. Ameshawaza kabisa kama amemuona Yesu kama dhabihu kabisa. Amemwona akifa kabla hajafa. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Hivi ungekuwa wewe unafanyaje? Ukisoma mwanzo mpaka Malaki, kondoo alikuwa anafanyweje? Afu ghafla, huyu ni mwana kondoo wa Mungu. Ungesema, wewe Yohana, kufa sitaki. tunao ukombozi, yani nini? Msamaha wa dhambi. Nenda Wakolosai 2:13. 2:13 Wakolosai.
Aha.
Mbele yake nasemaje? Ngoja, kwa mtu aliye kwenye dhambi inaitwa nini? Amekufa. Kwa sababu yuko kwenye dhambi. Makosa, dhambi, zote zile zinazungumzwa kitu kimoja tu. Apostle, nitofautishe kuhusu dhambi, makosa na uovu. Yesu alikufa kwa ajili ya zote. Tuanzie na hapo kwanza. Niambie na uasi, dhambi zao na uasi wao, sitaukumbuka tena kabisa. Chochote. Wewe remba dhambi unavyotaka, Yesu alikufa kwa ajili yake. Amen. Hawamjui hiyo. Yesu alikufa kwa ajili ya hizo zote. Hivi unajua hiyo? Kuna mtu aliniuliza hiyo swali, nikamwambia, okay, kabla ya kukupa definition, unataka ili ufanyeje? Yaani, apostle, mimi nataka kuona kama makosa na dhambi zimekaaje. Alafu nataka nijue dhambi na uasi inakaaje. Alafu uasi na uovu. Hebu andika hayo maneno. Dhambi. Mimi kuulizwa, nasema Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako, lakini makosa yatakupeleka jehanamu. Yesu amekusamea makosa, lakini uovu wako. Sasa uovu ni dhambi mbaya? Zote. Ngoja nikuonyeshe kwenye Biblia labda kwa haraka tu, alafu tarudi kwenye muendelezo wetu. Ngoja nikuonyeshe. Okay. Okay. Kulingana na Amen. Okay. Dhambi zinafanyweje? Yesu anasamehe dhambi au hasamehe? Okay. Nakupa, tuanze na dhambi. Mathayo 1:21. Nasema hivi. Mimi nakupa kazi ya kutafuta definition, mimi nakupa kazi aliyofanya Yesu, au sio? Wewe ukipata maana ya uovu, maana ya dhambi, maana ya uasi, mimi wewe tafsiri huko huko utakavyotaka. Iwe uasi ni ng'ombe, I don't care. Yesu amekufa kwa ajili ya hiyo. Okay, tuanze na dhambi. Mathayo Yesu anasemaje? Naye atazaa mwana, na atamtia jina lake Yesu, maana ndiye atakao waokoa nini? Watu wake na nini? Na dhambi zao. Okay. Luka 1:77 nasemaje? Wajulishe watu wake wokovu katika nini? Kusamehewa dhambi. Kwa kuokoka ni nini? Ni kusamehewa dhambi. Iko sawa? Okay. Matendo 26:18 nasemaje? Kisha wapate msamaha wa nini? Wa dhambi zao. Kwa imani kwa kumwamini Yesu Kristo. Okay. Warumi 4:7 nasemaje? Heri waliosamehewa makosa yao na aliositiriwa dhambi zao. Kwenye sehemu ya makosa weka Warumi 4:7. Simeongezeka eh? Kwenye sehemu ya dhambi weka pia nini? Warumi 4:7. Kwa sababu nasemaje? Heri waliosamehewa makosa yao na aliositiriwa dhambi zao. Amen. Amen. Okay. Waebrania 8:12 inasemaje? Kwa sababu nitawasamehe nini? Maovu yao na dhambi zao sitakumbuka tena. Okay. Kwa dhambi zinasamehewa, maovu yanasamehewa pia. Okay. Na makosa, Warumi 4, heri waliosamehewa makosa yao. Aha. Kwa hiyo tuseme makosa yanasamehewa. Okay. Nitawasamehe maovu yao. Maovu yanasamehewa. Okay. Wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Dhambi pia vinasamehewa. Nini imebaki? Ngoja. Luka 1:7 inasemaje? Ngoja. Mathayo 1:1 anasemaje? Maana ndiye atakaye waokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Okay. Alafu Luka 1:7 anasemaje? Wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa nini? Kwa dhambi zinasamehewa. Okay. Ukija kwenye Waebrania 8:12 nasemaje? Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitakumba tena. Okay, maovu pia nasamehewa. Okay. Nini imebaki? Good. Usijali. Mwambie mwenzako usijali. Tunamalizana na uasi sasa hivi. Mwambie uasi tumalizana nao sasa hivi. Mwambie uasi tumalizana nao sasa hivi. Warumi 10:17. Nataka hiyo unisomee mwenyewe. Naomba unisomee mwenyewe. Inasemaje? Ah, sorry. Waebrania 10:17. Hivi nyinyi mmefunga Warumi? Hamkusoma hata moyo wangu. Waebrania 10:17 sio Warumi. Ah. Inasemaje Waebrania 10:17? Imechanganywa pamoja. Dhambi jumlisha nini? Uasi wao. Utafanyaje? Ni kidogo au kabisa? Ah. Mwambie sasa. Umeona uasi pale? Amesema hatafanya nini? Hatakumbuka. Mwambie bado unataka ushahidi? Kwa amesema dhambi anasamehe na kutokumbuka. Uovu anasema na kukumbuka. Dhambi na uasi anasamehe na hatakumbuka. Umeelewa maana yake? Uasi, mwambie mwenzako uasi. Amefanya nini? Hata kumbuka tena kabisa. Kutokuwa na kumbukumbu la dhambi ni sawa sana nini? Kutokuwa na kumbukumbu la kitu kwenye Waebrania 10 ni sawa sana nini? Ondoleo. Si ndio eh? Kuondoa ni kutokuwa na kumbukumbu. Kumbuka alianza kufundisha mfano wa kutumia damu ya nini? Ya wanyama. Kumbukumbu la dhambi halipo tena. Amen. 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 Good. Nataka uone hiyo. Nataka uone. Uone hiyo. Nataka nikuongezee mstari mmoja hapa. Nenda Isaya 53:5. Inasemaje? Alijaribiwa kwa sababu gani? Makosa. Halafu? Wewe uite makosa ndio sababu ya kifo chake. Uite uovu ndio sababu ya kuchubuliwa kwake. Okay. Kwenye Mathayo 28, Mathayo 26:28 anasemaje? Mathayo 26:28. Wakati anachukua damu yake pale. Wakati anatufundisha kwa kutumia mkate na divai pale. Mathayo 26:28. Inasemaje? Anasema kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya nini? Ili iweje? Kuondolea dhambi. Mbona? Kwa hiyo katika mauti ya Yesu Kristo dhambi imeshughulikiwa. Makosa je? Maovu? Uasi? Imebaki nini? Mwimbaji wa tenzi akasemaje? Hakuna alilo saza. Mwambie mwenzako hakuna alilo saza. Hivi ni ubeti wangapi anasema hivyo? Hakuna alilo saza. Ni tenzi namba 45. Eh? Ubeti wangapi anasema hakuna alilo saza? Unajua anasema kuna lilo saza ubeti wa 4. Usiwe na shaka, Mungu amesema hakuna alilo saza. Hapo alipokuja alitimiza kazi zote alizoanza. Amen. Kwa dhabihu ya Yesu Kristo ni one for all. Inatibu kila kitu. Mwambie inatibu kila kitu. Najua kuna sabuni huwa zinauzwa, kwa kweli hata nikisikia inapotangazwa unaogopa. Sabuni kama damu ya Yesu jamani. Jamani, abiria nisikizeni. Hii inaitwa yakuti samawi ya mbikutu. Sabuni hii inaondoa vipele, harara na mwasho. Unaambiwa kwanza magonjwa ya nje. Sabuni hii inarekebisha figo yenye matatizo. Sabuni hii ukiwa na mafua unapaka hapa, mafua yanapaka anakata. Sabuni hii unaweza ukapaka mkononi, ukapaka kama mafuta. Sabuni hii unaweza ukaogea hata kama sabuni hii unaweza. Sabuni hii inaondoa magaga. Sabuni hii inaondoa naona, sabuni hii inasaidia nywele kukua. Sabuni hii inafanya kucha zisikatike. Eh? Sabuni hii, sabuni moja hiyo. Samahani, unaoza sabuni au damu ya Yesu? Eh? Nasema sabuni hii inatibu magonjwa zaidi ya 40. Eh? Nikasema hii sabuni gani? Jamani, mtu mwenye sabuni hii hata anipe na mimi jamani. Ta. Sabuni hiyo. Lakini damu ya Yesu imeshughulika na dhambi, uovu, makosa, uasi. Hata ukiona ukirembo ukiita maovu ni ngumu, uovu ni ngumu, ita maovu. Yeah. Kwa sasa unaweza kuimba yote alimaliza. Ali kwa kuamini, maana mtu anaweza akaimba lakini haamini. Wokovu tumeupata. Umeokoka? Nategemea. Ila wokovu tume mwaka gani? Mwambie wenzako nimeokoka. Na najua maana ya kuokoka. Dhambi zangu zote na uovu na uasi na makosa na maovu, kila aina ya giza, Yesu alikufa kwa ajili yangu. Amen. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu, si ndio? Warumi 25. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu. Ndio sasa tunaimba dhambi zetu zote wala si nusu zimewekwa msalabani, wala si chukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Ni salama kwa sababu ya kazi gani? Yesu Kristo. Ndio maana tunaweza kuimba kukombolewa na furahi kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake, nimekuwa mtoto wake. Mbona anaonyesha kwamba kukombolewa ni jambo la furaha. Wangapi wamekombolewa na Yesu hapa? Kwa hiyo ni kwa sababu ya mauti yake. Tulikuwa tunasoma Wakolosai 2:13. Umeshasoma? Eh? Bado. 2:13 Wakolosai nasemaje? Nilipokuwa mmekufa kwa sababu ya nini? Mwana makosa? Ehe. Na kutumia lugha ambayo Waisraeli wanaelewa, kutahiriwa. Kutahiriwa ni lugha ya utakaso. Ehe. Aliwafanya hai pamoja naye. Akifanya nini? Akisha kutusamehe makosa yote. Kwa lugha rahisi, msamaha wa dhambi ni kufanywa kuwa hai katika Mungu. Amen. Akisha kutusamehe makosa yote. Akisha kutusamehe makosa yote. That is very important. Amen. Angalia kwenye Waebrania 8. Waebrania 8 kuanzia mstari wa kwanza. Nataka tusome taratibu hapa. Waebrania 8 kuanzia mstari wa. Nisema 18. 18. Waebrania 8 kuanzia mstari wa 10, sorry. 8 kuanzia mstari wa 10 hadi 12. Inasemaje? Siwasikii wote. Maana hili ndilo agano itakalo agano na nyumba Israeli. Huyo ananukuu Yeremia 31 mstari 31 hadi 34. Ndio maana ametumia lugha nyumba ya Israeli, sababu Israeli ni mfano wa taifa la Bwana, ni mfano wa kanisa. Israeli ndio nabii alikuwa anazungumza naye, lakini katika Yesu Kristo jamaa zote za ulimwengu zafanya nini? Wanahusishwa katika ukombozi wa wanadamu. Lakini wakati Yeremia anazungumza hiyo, alikuwa anaiface Israel. Baada ya siku zile, asema Bwana, nitafanya nini? Nitawapa sheria zao katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika. Nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Nao watafundishana kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, akisema, kwa nini? Kwa sababu, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao. Atawafanya nini? Nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Naomba niulize swali. Wangapi anajua Mungu hawezi kusahau? Mungu asema, "Ii nimesahau." Sasa hivi wangapi? Wangapi anajua Mungu hawezi kusahau? Nione kama watu wanaamini kwenye uwezo wa Mungu. Wangapi wanaamini Mungu hawezi? Wanajua Mungu hawezi kusahau. Okay. Sasa kwa nini amesema dhambi zako hata usikumbuka tena? Nini maana ya Mungu tokumbuka jambo? Sasa maana anaweza kumwambia Muislamu pale akakwambia, "Umesema Mungu atasahau?" Mungu omniscient, all knowing. Anajua mwanzo, anajua mwisho kutoka mwanzo. Anasahauje? Muulize mwenzako, Mungu anaachaje kumbuka? Waambie hivi, kukumbuka, kutokumbuka kwa Mungu inabidi elezewe kibiblia. Usielezee kwenye hichi kichwa chako. Amen. Okay, nenda Warumi 4 mstari wa 6 hadi 8. Kutokumbuka, si ndio? Tutarudi wapi? Tutarudi kwenye Waebrania. Twende Warumi 4 mstari wa 6 hadi 8. Inasemaje? Kama vile Daudi aunenavyo uheri wake mtu yule ambaye Bwana. Okay. Maana yake Mungu anamhesabia haki bila kutembelea nini? Matendo yake, bila kuangalia matendo yake. Anasemaje? Waliosamehewa makosa yao, Unajua kusitiriwa? Unajua kusitiri? Kusitiri maana yake nini? Kuficha, kutoonyesha. Okay. Wewe nitawaambia kwenye practice ya msamaha inafanyaje kazi. Usipoelewa, unaambiwa, "Jamani, mimi nimesema samehe na kusahau." Unasema, "Eh? Alichonitendea? Hakika sitasahau." Kwa kusahau kwa Mungu inabidi uelezewe ili jue na wewe namna ya kusahau. Tuko sawa? Sababu Mungu si baba yako, Kumbe anasamehe na kusahau, si ndio? Dhambi zako hata sikumbuka tena, si ndio? Anashindwaje kukumbuka? Kwa semaje? Atazisitiri. Heri wale ambao wame samehewa makosa yao, ehe. Ehe. Bas. Naomba niseme lugha rahisi tu. Ni kutokumbuka dhambi ni kutohesabu. Simple. Andika hiyo mtumishi wa Bwana. Tuulizwa na mwanafunzi wako alafu kodoe macho. Kutokumbuka maana yake. Okay. Kuna mtu hapa amewahi kukosewa? Na mtu. Au nyewe watakatifu wa Bwana amkaagi na watu. Kuna mtu hapa ambaye amewahi kukosewa na mtu? Umemsamehe? Bado unakumbuka kosa lake? Okay. Ulipokutana naye akiwa na shida, ulimsaidia? Japokuwa aliwahi kukosea. Kwa nini ulimsaidia? Kwa sababu haukulihesabu nini? Kosa. Kwa sababu umelifanya nini? Hujamtreat, hujamtendea sawa sawa na makosa yake. Ndio maana ya kusahau. Maana yake Bwana asifiwe. Kwa mfano, ngoja nitoe kwa mfano ndugu. Kuna dada ulitaka kumuoa. Sawa? Umemwambia na mchungaji kila kitu, akawa na tabia mbaya. Tabia mbaya yake dakika za mwisho akapindua meza. Mimi brother nani? Mimi kabisa Elisha, mimi siwezi kumuelewa. Bora niondoke kanisani, lakini sikubali anioe. Sitaki kabisa. Kwa nini? Sitaki tu sijisikii. Mchungaji akasema basi sio shida. Umeshapeleka mahari, umeshani na nini? Umekata mpaka tiketi ya ndege. Siku ya harusi umeshakata. Umeona? Sawa. Umeshalipia ukumbi. Endelee. Au hizo shida zinatosha. Umeshalipia nini? Ukumbi. Alafu umelipia hoteli ambayo mtaenda honeymoon Zanzibar. Tena umelipia online. Kudai ni ngumu. Sawa eh? Sawa. Sawa. Alafu dakika za mwisho aka turn down kila kitu. Harusi ikavunjika. Ukaikumbuka kwamba Kristo amesema tusamehe. Ulipoona ni ngumu kaanza kunena kwa lugha risha kapa yaga. Ulipotoka umeingia kwenye kunena kwa lugha kama paka, ukatoka kama simba mwenye nguvu. Ukamwandikia ki message. Nimekusamehe. Lakini kila ukikumbuka sema mapiga ya moyo kama yanahamia upande mwingine. Okay. Alafu miaka minne ijayo yule binti akawa hana kazi. Akawa na nini? Kazi. Alafu ukapata taarifa ya kwamba hana kazi. Sawa. Uche kwenye ofisi yako au ofisi yenu uliyoajiriwa. Kuna nafasi ambayo characteristics nasema zile qualifications za mtu wa kufanya hiyo kazi ni ule binti. Binti nani? Sitaki mazoea. Aliyekupiga chini. Ndio nafasi yake hiyo. Unajua ukafanyaje? Ukachukua, yani ulipomkumbuka tu, boom. Mapigo ya moyo yaliongezeka. Lakini ukasema anatakiwa kupata hii kazi. Hii ni kazi yake. Ukaishinda hayo maumivu. Ukachukua simu, ukapiga, ukamwambia, "Samanda dada sitaki mazoea." Akasema, "Naam kaka. Nimesikia kwamba una kazi." Akaziba mdomo maana hataki kuelewa na shida, si unajua? Watu wengine wakiwa ma ex wa watu, wanataka kuonyesha kama wanaendelea hata kama haendelei. Wanazuga, kumbe wanateseka. Ana matatizo lakini anazuga. Mwambie mwenzako usizuge matatizo. Saidika. Alafu ukamwambia samani, kama bado hujapata kazi, hii tangazo la kazi hilo hapa, umetangaza nafasi. Mimi naona kwa vitu ulivyosoma unaweza ukapata hiyo kazi. Anasema, "Ah, nashukuru sana." Akaanza kuomba dada sitaki nani? Mazoea. Na akapata kazi. Okay, umesahau alichokutendea? Okay. Wakati unamsaidia, ulitumia alichokifanya kumhudumia. Hiyo ni maana yake nini? Kutokumbuka makosa yake. Kwa lugha rahisi, hukumuhesabu sawasawa na matendo yake. Unamwona Zaburi ya 103 nasemaje? Hakututenda sawasawa na makosa yetu. Ndio maana watu wanaokuambia uko hivi kwa sababu Mungu amefanya hivi, Mungu amefanya hivi, uliwahi kumkosea Mungu hivi, elewa ndio maana amefanya hivi. Hawasomi Biblia vizuri. Mungu huwa hatembelei makosa ya mtu ili amsaidie au asimsaidie. Mtu anayefanya hivyo ni mtu muhuni tu. Umegundua alichokifanya huyu brother ni jambo la kimungu kabisa. Unajua utamwambieje? Wewe bro una Mungu sana. Nani amemtangaza, amemwesha udada, sitaki mazoea ya kazi. Anasema, "Ah, brother nani? Elisha." Anasema, "Elisha, si udada alikutia hasara ya milioni 10?" Anasema, "Ndio, lakini nilimsamehe." Anasema, "Wewe bro una Mungu wewe." Umeona sasa eh? Una nini? Una Mungu wewe. Ina maana hakuna shetani anaweza kufanya kazi kama hiyo. Kwa kusamehe ndio quality ya Mungu. Amen. Amen. Hivi unajua Waisraeli walikuwa ni wakorofi sana, lakini hakuna watu wamehudumiwa na Mungu kama watoto wadogo kama Waisraeli jangwani. Wale jamaa walikuwa wanaomba maombi mpaka maombi fyoko fyoko. Hayana kichwa wala miguu. Na Mungu anawajibu. Kama Mungu aliweza kumjibu Mwisraeli jangwani, mimi atanijibu mara 100. Yule wale majamaa. Yaani wanapewa mana, wananungunika. Wanabadilishwa wanapewa kware, wananungunika. Pamoja na kwamba walikuwa nye 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 nyingi, walitembea miaka 40 viatu havijaisha soli. Viatu havijaisha soli. Miaka mingapi? 40 viatu havijaisha soli. Sema walikuwa na malaika mmoja mkorofi sana. Wao malaika wanasikiliza maneno kusema, "Ah, hii nchi sijui kama itakuwaaje," wanasikiliza, "Ah, mwendi, mnazunguka pale miaka 40." Wanasikiliza tu story. Oya, ile nchi mwana si hatoi kwenda. Ah, sawa, zungukeni. Zungukeni hapo. Zungukeni. Waambia tu, si unajua kulikuwa na wingu nini mbele, alafu na nini? Wamesimamia hiyo show. Mnazunguka tu mnatokea pale pale. Mnazunguka mnatokea pale pale. Baka mtakubalisha usemi. Wewe endelea kulalamika, utabaki pale pale. Tabia moja wapo ya watu waliokuwa jangwani. Biblia inawatambua vizuri. Watu wa kulalamika na kunungunika. Hao malaika wenyewe. Hey. Wanakupiga norinda pale pale. Malaika wanaandika notes wale. Hey, ataelewa kabisa. Wanaandika notes, wanasikiliza tumesema. Mimi sidhani kama nitafika wapi na hiyo huduma. Na watahakisha ufike mahali. Wakifika sehemu wanasimama, sema umesema ufike mahali, hatuwezi kwenda mbele zaidi, umesema tufike mahali. Mwisho wa mahali ni wapi? Hapa. Ushasema kapeto ni wa hapa hapa. Utakaa hapo hapo. Hawana nguvu ya kwenda mbele kwa sababu maneno yako yanafanya nini? Wamewazuia. Wewe si ndo bosi wao? Bosi wale ni waaminifu. Bosi akisema hii kampuni itafanikiwa, malaika anaandika notes, hii kampuni itafanikiwa. Ndio bosi wao, ndio wao ndio bosi wao. Walikuwa na malaika wale watu. Ndio. Musa aliambiwa kabisa malaika atapewa jana nini? Ila ninorinda tu hapa hapa. Hapa hapa. Unaangalia kwenye ramani. Ehe. Kutoka Misri mpaka nani? Siku ngapi? Siku mbili. Oya, mbona tuko mwaka wa 20? Na mshtuki. Mwaka wa 20 mko pale pale. Hakuna kitu kibaya kama kutokuamini. Kutokuamini kinakufanya usione kitu ambacho Mungu anakifanya. Wanajenga kiringi cha kujiandaa kurudi Misri. Kiringi. Mwambie mwenzako na muamini Mungu. Sinunguniki. Silalamike. Na muamini Mungu. Na muamini Mungu. Naamini kwenye maongozi yake. Naamini kwenye maelekezo yake. Naamini kwenye kutimiza mpango wake. Si kwa nguvu zangu, bali kwa nguvu zake. Amen. Unajua tabia mojawapo ya watu ambao wafanikiwa kwenye maisha, maneno ya kinywa chao. You'll see. Mimi sina miaka mingi duniani. Ila kwa muda ambao nimekaa duniani, nikikaa na mtu wiki moja, naweza nikakuchorea huyu atafanikiwa. Unajua nasikiza nini? Maneno, semi zake. Semi zake. Semi zake. Mwambie mwenzako nina usemi uliotakaswa. Usemi wenye imani.
usemi unaotazama sawasawa na neno la Mungu, usemi unaosema kuhusu nguvu za Mungu zinazonihudumia kwenye maisha yangu. Amen. Kabisa. Unakuwa na semi zilizonyooka. Unajua kuna watu ukiwaona unajua hawa huyu hata kama simkubali atafanikiwa. Semi zake. So, walio kwa majangwani walikuwa na usemi mbovu sana wale watu. Usemi mbovu sana. Umesikia semi za Caleb na Joshua eh? Eh? Zikuwa zimejaa nini? Uaminifu, imani kwenye nini? Nguvu za Mungu. Jamani, Mungu amesema tutafanikiwa, tutakwenda. Sema, wewe. Unaona hali ya nchi. Ndio maana huwa mara nyingi huwa nikisikizaga wanasiasa na kuaga makini sana. Sababu wanasiasa wanaweza kukutupia roho bila kujua. Wanaongea hasa wapinzani. Wapinzani wanasema sidhani kama kuna mtu atafanikiwa kwenye nchi hii. Na huu uongozi unasema tiki. Kwa kweli hakuna mtu atafanikiwa kwenye nchi hii kwa sababu ya huu uongozi. Unajiandikisha pale kwenye chama cha wasio fanikiwa. Nani kasema? Jamaa mmoja ambao amejenga lijumba lake sehemu fulani. Anasema, "Yaani Watanzania wanateseka sana." Inawezekana ikawa fact kwa baadhi ya watu. Unaweza kujitoa. Si ndio eh? Uchumi umebana sana. Ni ngumu hata kununua unga. Kilo 2 bei ya unga imepanda. Tutaishije? Na wewe, tutaishije? Malaika anasikiliza, "Utaishije?" Kwa ukienda upata hela kidogo ya kununua unga, malaika anahakikisha zinaisha ili ukiri wako ubaki. Nitaishije? Umeona ukiri wetu unavyopambaniwa eh? Kila mahali unaona vitu negative. Unaingia kwenye channel moja anasema, "Hali ni mbaya sana Tanzania, hali ni mbaya. Watu wanakufa hospitalini." Ukifika hospitali tu roho ya kufa inaanza kukufuata. Maana umesema, watu wanakufa mafini. Watu wanakufa ovyo ovyo. Na unajiandikisha kwa atakao kufa ovyo ovyo. Sio mimi. Amen. Wewe makini na usemi unaokumbatia. Amen. Hey. Wewe makini na usemi unaokumbatia. Mwambie mzako wewe makini na usemi unaokumbatia. Kumbatia neno la Bwana. Ninaye Bwana. Ninaye Mungu. Mungu yuko upande wangu. Nitafanikiwa kwenye maisha yangu, nitafanikiwa kwenye huduma yangu, nitafanikiwa kwenye kazi zangu, siko peke yangu. Mimi sio boxi tupu. Ninaye Mungu. Nitafanikiwa kwenye nchi yoyote nitakayokwenda, wilaya yoyote, mkoa wote, mahali popote kwa sababu ninaye Mungu. Chochote ambacho Mungu atakupa kufanya, muamini tu. Enough. Useme vitu vya ajabu ajabu. Kwa tulikuwa wapi? Mstari wangapi tulikuwa nasoma? Kwa hiyo, ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya damu yake. Tulisoma kwenye, tulianza Warumi, Waebrania ngapi? 8:10-12. Twende Waebrania 9. Mbele kidogo, Waebrania 9:13-14. Amen. Waebrania ngapi? 9:13-14. Tuangalie ni nini kinachotupa ondoleo la dhambi. Nini, kwa nini Yesu atupa ondoleo? Alifanyeje mpaka dhambi zetu zimatoke? Waebrania 9:13-14. Meshafika. Can we read together? Inasemaje? Siwasiki. Anazungumzia agano la kale, damu za wanyama, ikiwa damu ya mbuzi na mafahali. Nafanya nini? Na manini? Na majivu ya ndama ya ng'ombe. Walionyunyizia wenye uchafu takasa hata kusafisha nini? Mwili. Basi si zaidi nani? Damu yake Kristo, ambaye kwa roho ya milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa nini? Sadaka isiyo na mawaa. Itafanya nini? Itawasafisha dhambi zenu na matendo yenu mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Hii kutakaswa ni matokeo ya nini? Dhabihu ya Yesu Kristo au damu yake. Inatakasa mpaka dhamiri, manake mpaka ndani ya mwanadamu. Sio kama zabihu za wanyama ambao walikuwa wanajiona wasafi tu kwa muda.
Twende 10.
Matendo ya Waebrania 10. Ehe, shaanza kutaja matendo. Kweli muda wa kula umefika. Matendo yamekuja.
Waebrania 10 mstari wa kwanza. Tutembee taratibu. 1 2 3 twende. Siwasikii kabisa. Nimesikia basi tu. Basi torati. Kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Kwa sababu zile zile zilizotoa kila mwaka daima haiwezi wakati wote kuwakamilisha watu gani? Wakaribia wapi? Ndani ya hekalu. Hekaluni walikuwa na wanyama wanatoa. Hasema haikuwa kamilisha. Wanyama, damu ya wanyama, majivu ya kondoo haiwezi kukamilisha mtu kwenye dhambi zake. Wakaribia pale ni wanaokuja kuabudu, wanaabudu. Huko chini ameelezea. Chini ameelezea kuwa ni waabudu. Anasema nyota ya pili. Kama ndivyo, je, dhabihu zingekoma kutolewa kwa maana hao waabudu ndio karibio eh? Wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Kwa anasema kama dhabihu zile za wanyama zingekuwa zinaondoa dhambi, wangekuwa wanatoa hawataki kujiona tena kwa watu gani? Wenye dhambi. Lakini walikuwa wanajiona wenye dhambi? Ndio, japo walitoa wanyama. Kwa nini? Dhabihu za wanyama haziwezi kuondoa dhambi. Hebu soma mstari unaofuata. Anasemaje? Lakini katika dhabihu hizo, dhabihu za nini? Za wanyama. Liko nini? Kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Kwa haliondoi. Linaacha nini? Kumbukumbu la dhambi. Kila mwaka. Alafu anasemaje mstari unaofuata? Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo Mungu anaonyesha kwamba walichokuwa wanafanya hekaluni sio jambo lenyewe, ni kivuli cha anachokuja. Kivuli hakiwezi kuwa kitu halisi, si ndio? Kivuli ni pictorial representation of the reality. Ni lugha ya picha ya jambo halisi. Jambo halisi sio wanyama. Jambo halisi nani? Yesu Kristo. Tuko sawa eh? Ndio Yesu Kristo. Akasemaje? Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliwekea tayari. Kwa lugha yasema hivi, dhabihu zilizotolewa hata kwenye agano la kale kwa maana ya vitabu Mungu hakuzikubali. Na hiyo ni Zaburi ya 40 inanukuliwa hapa. Zaburi ya ngapi inanukuliwa hapa? 40 na ngapi? 40 mstari wa 6 hadi wa 8. Tutasoma baadaye hiyo. Anasema sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Akasemaje? Ndipo niliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Kwa mapenzi ya Mungu yalikuwa kwenye kumwagwa damu za wanyama? Hapana. Mapenzi ya Mungu yalikuwa kwenye nini? Kutolewa kwa nani? Mwili wa Yesu Kristo. Unaonaje? Soma chini hapo. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo. Kwenye mabana asemaje? Zitolewazo kama ilivyoamuru nini? Torati. Tisa asemaje? Ndipo aliposema. Nani amesema sasa hapa? Yesu. Tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Asemaje? Aondoa la kwanza. La kwanza la nini? La wanyama, ili kusudi alisimamisha la nini? La pili. Kwenye la pili kuna nini? Akasemaje? Katika hilo la pili, yani katika mapenzi hayo, mmepata nini? Utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kwa hiyo ukita mwili wa Yesu Kristo unatolewa mara moja, wanyama walikuwa wanatolewa kila mwaka. Kwa sababu kila dhabihu ina muda wake wa kuexpire. Lakini dhabihu ya Yesu Kristo haiwezi kuexpire. Ndio maana inatolewa mara ngapi? Mara moja. Naomba niseme jambo. Mtu aliyesafishwa na dhabihu ya Yesu Kristo hasafishwi kila siku. Narudia tena. Mtu aliyetakaswa na dhabihu ya Yesu Kristo hatakazwi kila siku. Anayetakaswa kila siku na kila mwaka ni yule aliyetoa dhabihu za nini? Za wanyama. Naomba niulize. Yesu ni mwana kondoo wa Mungu asiye na mawaa. Tuko sawa? Sio kondoo mee. Wala sio ng'ombe mo. Wayahudi wenyewe wanawashangaa wa Kristo.
Kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitoa dhabihu ya mbuzi na kondoo na fahali, wanajiona kama hawana dhambi mpaka mwakani waje na kondoo mwingine. Kwa nini? Dhabihu za wanyama zilikuwa zinafunika, hazitakasi, zinafunika dhambi kwa mwaka. Linaacha kumbukumbu, ina expire. Iko sawa? Iko sawa? Lakini nitakuambia vichekesho, hakuna watu wanaiharibu dhabihu ya Yesu Kristo kama Wakristo. Ni Mkristo ni yule anayechukua damu ya Yesu kila kwenye malango ya saa. Mkristo anajitakasa asubuhi kwa damu ya Yesu. Akitoka hapa ametoka tu kuamka, hajafanya kosa lolote, anachukua damu ya Yesu anajitakasa. Ikifika mchana anajiona mwenye dhambi tena anajitakasa. Nimuuliza dada mmoja, wewe unajitakasa mara ngapi? Anasema najitakasa muda wote, sijui saa ngapi atakuja. Nataka nikute msafi. Kwa hiyo akisema akipita tu achukua damu ya Yesu ajitakasa. Kwanza wewe ni muongo, utasahau tu. Akajitutumua pale kwamba mimi najitahidi sana kujitakasa. Kwa hiyo ikisikia tu saa yake ikisema ting saa 6, sema nachukua damu ya Yesu ajitakasa. Maana yake kama ulipaka saa 5, baada ya dakika 59 umefanya nini? Ime expire. Nitakwambia damu ya mbuzi ni afadhali. Hiyo ya Yesu. Yesu wako lakini sio Yesu wangu. Ah basi Yesu wao. Unaambia mimi ni mdudu mimi. Tazama mimi ni mchafu mbele zako. Sina thamani kabisa. Baba najiona sina maana kabisa. Oh, nimekutenda dhambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa kutenda na okay. Sasa kuna wale wengine ambao katikati ya wiki hawaombagi chochote. Wanakumbuka Jumapili kitubio. Ndio wanaanza kusema mimi, imagine, malaika anakusikia kusema mimi ni mwenye dhambi. Malaika anasema ala, mimi nimetumwa kwa ajili ya wale waliorithi nini? Wokovu. Mbona huyo hajaokoka? Anasema samani, waliokoka wako wapi? Mara sasa anasema hivi, anajua ametumwa kwa hudumu watakatifu. Watakatifu maana yake nini? Waliotakaswa, ndio kitenzi chake. Wajua kitenzi cha kutakaswa, utakatifu ni kutakaswa. Anasema watakatifu. Anasema Wakristo wengine wajinga wasemaje? Hakuna aliye mtakatifu duniani. Alafu Biblia yake ina Zaburi inasemaje? Watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Sasa uchane. Anasema barua ya Paulo mtume kwa watakatifu walioko Korinto. Anasema hamna aliye mtakatifu. Anachukua mstari, wote wametenda dhambi na kumjua na utukufu wao. Wote wakina nani? Unachukua tu mstari nje ya muktadha. Kwa sababu utaki kusoma mbele, wamehesabiwa haki bure. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima. Mbona hiyo utaki hiyo? Unapenda shida. Kwa hiyo malaika anakusikiliza, ametumwa kwa ajili ya kuhudumu watakatifu, afu ghafla unaanza kusema tazama baba, mimi ni mdudu tu, mimi si kitu mbele zako. Mimi ni nani? Unanukuu mstari usiokusa, mwanadamu ni nani hata umkumbuke? Umemfanya punde mdogo kuliko malaika. Sasa bosi, bosi amka, bosi. Malaika anaitwaje? Je, hao si roho waliotumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu? Anasikia anasema hivi, umenifanya punde mdogo kuliko malaika. Anasema eh, hiyo ni nafasi ya Kristo katika nini? Katika mateso. Usijiweke pale. Wewe hujafanywa punde mdogo kuliko malaika. Malaika ni nini? Roho zinazotumika kwa ajili ya wale watakao urithi nini? Wokovu. Sio sifa. Wajua watu wengine wanafikiri sifa kujinyongesha. Naomba niulize. Kujinyongesha ni sifa hapa? Jamani, mimi sitaki kujisifia. Mimi ni mtoto tu. Mimi ni mtoto tu, mimi ni baby girl, baby boy. Mimi nakunywa msiwa. Mimi nanyonya kwa mama yangu. Hapo sitaki kujikweza ni kwamba mimi ni mtu mzima, eh? Hapo niko sawa? Niko sawa? Kwa hiyo sasa mtu aliyetakaswa anasema usijiaminishe sana. Sema mimi ni mwenye dhambi tu. Ni sana sema hivi, Yesu aliuza nyago. Hakufa. ni uongo. Damu yake haina nguvu. Unaikanyaga damu ya Mwokozi. Sio sifa hizo. Bwana asifiwe. Hivi ni sifa rahisi kusema, jamani mnavoniona mimi kabisa sio rahisi. Sio sifa, mimi ni mtakatifu. Amen. Nimetakaswa. Nimeoshwa. Ni kiumbe kipya. Hiyo ndio Biblia inavyokuita hivi. Mimi ni kiumbe kipya. Nimetakaswa kwa mbegu isiyoharibika. Inaimbaje? Nimetakaswa kwa mbegu isiyoharibika. Nimezaliwa. Sasa Wakristo wenyewe mbegu zao zinaharibika kila siku. Leo amezaliwa kiumbe kipya. Baba anakuja sasa leo anataka kuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita leo. Ya kale eti anawaza jana. Ya kale ni asili isiyokuwa na roho. Amen. Asili mpya unayo. Asili isiyoharibika. Umekombolewa kwa mbegu isiyoharibika. Umezaliwa mara ya pili. Si kwa mbegu iharibikayo bali ile isiyoharibika. Hiyo ndio Biblia. Kwa hiyo anasemaje? Hapo juu mstari wa 8:18. Hapo juu asema hapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi huko zitaka wala huko pendezwa nazo kama ilivyo Torati anasemaje? Ndipo niliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Katika mapenzi hayo mmepata, sema nimepata. Kumbe inapatikana, eh? Nimepata utakaso, mmepata kwa kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo mara ngapi? Mara moja. Akatofautisha ukuhani wa Yesu Kristo na makuhani wengine. Anasemaje? Na kila kuhani. Sisikii. Mstari wangapi tuko nasoma? 11. Tusome wote. Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada. Sema usimama. Pigia mstari neno usimama. Na kila kuhani usimama kila mara akifanya nini? Ibada. Na kufanya nini? Na kutoa dhabihu zile zile mara ngapi? Mara moja. Mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Anasemaje? Lakini huyu. Huyu ni nani hapa? Yesu. Anasemaje? Alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi. Pigia mstari aliketi. Ko, anaye aliyeketi ni nani? Yesu Kristo. Anayesimama ni nani? Wakina Haruni. Unajua kwa nini? Kama jana umempa mtu, umempelekea dhabihu yake ya ng'ombe. Mwingine anakuja aliyekuja mwezi wa Januari mwaka jana. Mwingine anakuja. Ko, ni busy. Unajua kwa nini? Ile ya jana imeexpire. Ile ya jana imeexpire. Ile ya jana imeexpire. Amen. Ile ya jana fanya nini? Imeexpire. Sababu ni za wanyama, sema za wanyama. Lakini kuhani mkuu Yesu Kristo hapo alipo ameketi. Waliokuwa wanasimama nani? Wakina Haruni, Walawi. Kwa nini wanasimama? Kwa sababu dhabihu walizokuwa natoa hazikamilishi ibada. Ilibidi kila siku wachochee. Ukimaliza unaenda unaleta siku nyingine, unaleta nyingine. Lakini dhabihu ya Yesu Kristo imetolewa mara moja yenye effectiveness milele. Amen. Amen. Inatolewa mara ngapi? Mara moja, kwa sababu haiwezi kutolewa kila siku. Ndugu yangu nikwambie, siku ulipompokea Yesu umetakaswa mara moja, muda gani? Milele. Sio maneno yangu. Hata kama sikupendi, ndio hivyo sa Mungu amefanya. Sina namna. Umeiona kwenye Biblia yako? Angalia hapa. Angalia kwenye mstari unaofuata. Mstari wa ngapi? 13. Tangu hapa ngojea adui wako weko chini ya miguu yake. Anasemaje? 14. Maana kwa matoleo mangapi? Toleo moja. Amefanya nini? Amewakamilisha. Muda gani? Hata milele. Watu gani? Hao wanaotakaswa. Kwa wanaotakaswa katika Kristo Yesu wanakamilishwa muda gani? Okay. Wanaotolewa kwa dhabihu za wanyama wanakamilishwa muda gani? In fact, hawakamilishwi, zinafunikwa kwa kitambo kidogo, mwaka mmoja. Iko sawa? Namba nikuulize Mkristo mwenzangu, Umetakaswa na dhabihu gani? Muulize jirani yako. Muulize, ni za wanyama? Mwambie, kama ni za wanyama, jiandae ulete nyingine. Mwambie, kama ni ya Yesu, imeisha hiyo. Ni mara moja, yenye nguvu, milele. Ni kama vile, kama tungekuwa ni madaktari, alafu damu ya Yesu ni dawa. Maana yake ni dozi moja ambayo inatibu nini? Inaweka kinga muda gani? Milele. One dose effect forever. Hivi unajua kuna dozi za kinga ambazo unapewa baada ya muda unachomekewa nyingine, baada ya muda unachomekewa nyingine, baada ya muda unachomekewa nyingine, baada ya muda unachomekewa nyingine. Zinaitwa sijui nini nini multiple nini na nini na nini vaccination na nini na nini. Unajua eh? Lakini ya Yesu ni single dose forever effect. Namshukuru Mungu nimemwamini Yesu Kristo. Ningekuwa najitakasa kila siku ya asubuhi. Naamka asubuhi jana nimelala mtakatifu, naamka asubuhi mwenye dhambi. Nalala nikiwa raia wa mbinguni, naamka nikiwa mtoto wa peponi wa jehanamu. Naamka nikiwa mtoto wa baba, naamka tayari nimechukuliwa na ibilisi. Unalala vizuri, unaamka vibaya. Ilivyolala ndivyo nitakavyoamka. Amen. Ndio maana unasema nikiwaambia watu, usiponikuta mbinguni, utakuwa jehanamu. Wajua kwa nini? Hii hapa sio mimi. Kipengele Yesu amepea mfanya kazi hapa. Kwa kupenda kwake mwenyewe. Mbona tumezaliwa? Tumezaliwa kwa mbegu gani? Isiyoharibika. Kwa kupenda kwake mwenyewe alinizaa, ametuzaa. Ametuzaa. Mbona eh? Sisi ni wana wa Mungu kwa sababu tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Kwa hiyo inachekesha ya kwamba hata binadamu akimzaa mtoto wake kesho haamke asubuhi akisema mwanangu, jana umelala mwanangu, umeamka asubuhi na DNA ya mzungu. Ushakuwa mtoto wa Barack Obama wewe. Sisi wanadamu yani. Lakini Mungu akimzaa mtu kesho tunamwambia umerudi nyuma wewe. Mungu sio baba yako tena. Mwambie mzako Mungu ana nguvu. Na Jumapili ataimba Mungu una nguvu. Ule mbasema Mungu una nguvu naitwa anaimbaje? Nguvu, Mungu una nguvu. Sina mashaka nawe, sina mashaka na wewe. Mungu una nguvu, una nguvu. Mungu una nguvu, una nguvu. Mungu una nguvu. Sina mashaka na wewe, sina mashaka na wewe. Mungu una nguvu. Sehemu muhimu sana ya kupimia nguvu za Mungu ni katika namna anavyokomboa. Na maana Biblia inaita ukombozi wa milele. Wewe ni kuonyesha kwenye Biblia yako. Ukombozi wa milele. Amen. Inaitwa nini? Ukombozi wa milele. Wewe ni kuonyesha hapa kwenye Waebrania. Hapa kwenye Waebrania ametueleza vizuri ukombozi wake ulipo. Nenda Waebrania 5:9 kwa haraka. 5:9. Akizungumzia habari za ufufuo wa Yesu kama ukamilifu. Anaitaje 5:9 inasemaje? Sauti. Naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa kitambo. Ni wokovu wa muda gani? Hiyo ni sababu. Kwa hiyo wokovu wa Yesu Kristo kwa nafasi ya ukuhani wa Yesu Kristo ni wokovu wa aina gani? Wa milele. Unajua kwa nini? Yesu ni kuhani milele. Kwa mfano Melkizedeki. Wanyangu somea mstari mwingine. Angalia 5:6. Nasemaje? Waebrania 5:9 nasemaje? Kama asemavyo mahali pengine, ndiwe kuhani muda gani? Naomba niulize, wakina Haruni ni makuhani milele? Kwa sababu mauti ilikuwa inafanya nini? Inawaondoa. Tuko sawa? Na huku imeandikwa kabisa. Hiyo amerudia tena. 6:20. Waebrania 6:20. Inasemaje? Alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu amekuwa nani? Kuhani mkuu muda gani? Hata milele kwa mfano wa nani?
Melchizedek.
Nenda 7:17. 7:17, ukuhani wa Yesu Kristo na huduma yake ni ya milele. Inasemaje? Kwa maana ameshuhudiwa kwamba wewe u kuhani milele kwa mfano wa nani?
Melchizedek.
Tena ukuhani wa Yesu Kristo una kiapo. Naomba uende 7:21. 7:21 Waebrania. Inasemaje? Atusikii. Maana wale walifanywa makuhani pasipo kiapo, wakina Haruni eh? Ya Torati, si ndio eh? Bali yeye pamoja na nini?
Kiapo.
Kwamba kwa yeye aliyemwambia Bwana ameapa wala hata gairi. Wewe u nani? Kuhani muda gani?
Milele.
Nenda 7:24 kuhusiana na Yesu tena. Bali yeye kwa kuwa akaa muda gani? Milele. Ana nini? Anao kuhani wake usioondoka. Angalia tofauti ya ukuhani wa Torati na nafasi ya Yesu kama mwana. 7:28. 7:28 Waebrania. Inasemaje? Maana Torati yaweka wanadamu walio na unyonge kuwa nani? Makuhani wakuu, bali hili neno la kiapo. Mungu ameapa kwa nafsi yake. Kilichokuja baada ya Torati limemweka nani? Mwana aliye kamili hata muda gani?
Milele.
Naomba uende 9:12. Waebrania 9:12. Waebrania 9:12. Nataka usome kwa sauti wewe mwenyewe maneno haya. Moja bila tena semaje? Wala si kwa damu ya nani? Mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara ngapi? Mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa siku tano, ukombozi wa mwaka, ukombozi wa mwezi, ukombozi mpaka utakapokosea. Ukombozi wa muda gani?
Milele. Haleluya.
Twende 10:12. Turudie tena 10:12 nasemaje? Yesu eh? Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi nini? Dhambi ngapi? Moja. Idumuyo muda gani? Hata alifanya nini?
Aliketi. Mbona huyo eh?
Kwa nini ameketi? Kwa sababu hafanyi kazi kila siku. Iko sawa? Nenda 14. 10:14.
Subiri.
Twende wote. Moja bila twende. Maana kwa toleo moja amewakamilisha muda gani? Hata milele watu gani?
Hao wanaotakaswa.
Tunaweza kusema hao watakatifu.
Wangapi wamekamilishwa kwa dhabihu ya Yesu Kristo? Ukamilifu wako ni wa milele. Amen. Kwa Mungu ana nguvu mpaka ya kusamehe dhambi na kuokoa milele. Ndio maana tunaimbaga wokovu wa milele. Ni kazi ya milele. Wa Mungu wa milele. Matokeo ya milele. Wokovu, wokovu wa milele. Ni kazi ya milele. Ya Mungu wa milele. Matokeo ya milele. Wokovu, wokovu wa milele. Ni kazi ya milele. Wa Mungu wa milele. Matokeo ya milele. Wa milele. Wa milele.
Wokovu.
Wokovu tunao. Wa milele. Wa milele. Wa milele.
wa milele, wokovu, wokovu tunao, wa milele, wa milele, wa milele, wa milele, ukombozi, ukombozi tunao, wa milele. Lele, wa milele, wa milele, wa milele, uzima, uzima tunao, wa milele, ya milele, ya milele, ya milele. Haki, haki tunayo, ya milele. Ndio maana sisi tunamshangilia Yesu kila siku. Haleluya. Kwa sababu ametupa wokovu wa milele, ukombozi wa milele. Kwa damu yake inaweza kukununua milele ukawa mali ya Mungu. Amen. Inaweza kununua milele ukawa nani? Mali ya Mungu. Simama kwa miguu yako. Nataka utumie wakati huu kumshukuru Mungu kwa ajili ya ubora wa hii kazi. Tukuze tu. Tukuze tu. Tukuze Mungu kwa dakika chache. Tukuze Mungu. Thank you Lord Jesus. Tukuze Mungu kwa sababu ya ubora wa kazi yake. Asante Yesu. Bora kazi yake. Mshike mkono jirani yako, mtukuzeni pamoja. Mezaliwa katika familia moja. Ndio maana kazi yetu iliyobaki ni kumweka adui chini ya miguu yake. Tuwekaje adui chini ya miguu yake? Kwa kuhubiri hii injili, watu wote waone Yesu ndiye mfalme. Waione dhabihu yenye nguvu kuliko dhabihu ya aina yoyote. Waone ya kwamba Yesu ni ukamilifu wa kila kitu. Tukimpata Yesu, tumepata vyote alivyotaka Mungu tuwe navyo. Tunapata uzima wa milele. Emsema maneno ya kwenye kinywa chako, mtukuze Baba. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Omba na wewe jirani yako. Omba na wewe jirani yako. Omba na ujirani yako, omba na ujirani yako. She breke bosha katara mandele bosh. Eze geto breka ya bosha getere mandele bosh. Tumia dakika chache kuomba na kumshukuru Mungu kwa ajili ya ubora wa hiyo kazi. Na uombe upokee ujasiri wa kuambia watu wengine. Bila kuogopa mtu yoyote, bila kuogopa mazingira aina yoyote, bila kuzuiliwa na kitu chochote. Jiombe, jiombe, jiombe. Jiombe kama unapokea ufunuo wa kazi hii. Lengo la Yesu kufa iwe wazi kwako. Iwe wazi kwako. In the name of Jesus.